Davlat Bekturdialiyev, O'zbek sport jurnalistikasini rivojiga juda katta hissa qo'shgani shubhasiz. Aslida bu xabarni, shum xabarni eshitib, uni bilganlarning hammasi karaxt ahvolga tushib qolgani rost. Shaxsan o'zim ham ishonib qilyapti. Ko'p yillar mobaynida professional sharhlovchi qanday bo'lishi kerak desa, yoshlarga o'rnak qilib ko'rsatish mumkin bo'lgan insonida ham sharhga tayyorgarlik, ham o'z ishiga bo'lgan mas'uliyatli munosabat, ham hamkasblari bilan birgalikda ishni imkon qadar yaxshiroq bajarishga intilish Davlatbekka xos bo'lgan xususiyatlaridir. Yana bir tarafi, yangilikka o'chida yoshlarga yo'l ochish tarafdorligi, yoshlarni yangi loyihalarni doim qo'llab-quvvatlashga harakat qilardi, ularni yutuqlardan quvonib, kamchiliklarni o'zlariga ko'rsatib, tuzatish bo'yicha maslahat-tavsiyalarni ayamasdi. Faqat futbol emas, boshqa turlarini yaxshi bilgani uchun mikrofon qarshisida o'zini erkin qilardi. Aytaylik, o'sha tennis bo'yicha, katta tennis bo'yicha musobaqalar chaqiradimi yoki boks bo'yicha ko'rsatuvlarni tayyorlaydimi, olimpiada va osiyo o'yinlaridan reportajlarni olib boradimi, qishki va sport turlarini juda yaxshi bilardi va shu o'rinda tengi yo'q universal sharhlovchilardan biri edi. O'z vaqtida Davlatbek Turdialiyev sport kanaliga rahbarlik qildi va yangi loyihalar amalga oshishiga bevosita o'zi yo'l ochdi, hissa qo'shdi, birga ishladi. Hozirga aytganim shu yoshlarga imkon yaratish, yoshlarni loyihalarini qo'llab-quvvatlashga sport kanalini rahbari sifatida o'zi juda shuni xohlardi, tarafdorlardi. Hattoki mana shu hayotini so'nggi kunlarida ham jahon chempionati yakunlariga bag'ishlangan turkum ko'rsatuvlar tayyorlashni rejalashtirgan va uni biz bilan hamkasblar bilan birgalikda olib borishni o'ylashdi. Afsus, ana shu ko'rsatuvlarni tayyorlash o'ziga nasib qilmayapti. Salomatligiga ham berdi, o'tgan yili yurak kasalligidan aziyat chekkan, ancha vaqt davolanib safimizga qaytganda juda xursand bo'lgandik, quvongandik. Takrorlashdan charchamayman, chunki Davlatbek kabi professionallar bor joyda yangi mutaxassislarni, yosh mutaxassislarni shakllanishi, kamol topishi osonroq kechadi. Shunga o'xshagan haqiqiy professionallar qancha ko'p bo'lsa yaxshi bo'ladi deb havas qilsa arzigulik umr ko'rdi, oxirati obod bo'lsin.